Na Ronda 2, Barallo Abreu finalizou a primeira fase da Segunda Galicia de Fútbol. Acompáñanos o adestrador da Sociedade Deportiva Barallo Abreu, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Todos os goles na primeira metade do partido. Como foi o encontro ante Narón?
Bueno, o encontro foi un partido que pois nós por a temporada que levábamos, pois non tiñamos nada, xa nada que xogarnos. O Narón si tiña que xogarse bastante porque necesitaba un punto para a clasificación. Bueno, saliron máis metidos no partido, xa no primeiro minuto nada máis empezar, xa nos meteron un gol. Pero bueno, nós supemos aguantarlos bastante ben, incluso na segunda parte creo que merecimos polo menos o empate.
O Barallobre finaliza na octava posición con 8 puntos. Puidechedes conseguir máis?
Sí, eu penso que sí. Houve partidos que non, o Barallobre non mereceu perder, pero bueno, as circunstancias son as que son. Os goles hai que metelos, senón non acabas gañando os partidos. E non hai que regalar tantos como regalamos. Entonces, bueno, na segunda volta, pois o que vamos a intentar é eso, fortalecer un pouco máis a defensa para non encaixar tantos goles como levamos, a ver si os dianteiros ou calquer xogador pois intenta consigue meter máis goles, a ver que pasa.
E que balanzo facedes en conxunto desta primeira fase da liga?
Bueno, este ano está sendo un pouco raro porque entre xente que traballa e estudantes e eso, quizá non estamos adestrando o nivel que me gustaría. Pero bueno, en principio pois non era o que nos queríamos quedar no primeiro grupo, non poido ser, e agora loitar quedar o máis arriba posible neste segundo grupo.
O estado do campo do Ramo a estas alturas do ano continúa aceptable.
Sí, o campo para ser un campo de erva natural que xa quedan poucos, pois non ten, está un pouco irregular porque bota, bueno, non bota como un campo de erva artificial, pero está perfecto para ser de erva natural, está perfecto.
Axudou o tempo que hasta ahora non houve prácticamente choivas, non?
Sí, axudounos bastante. De momento, pois, o que choveu non afectou demasiado o campo. E bueno, o campo non, ainda chovendo non ten problema, sin chover moito menos, claro.
Decías antes que en Narón onte o Barallobre tamén recibiu un gol nos primeiros minutos do partido, e esa é unha tónica que se repetiu en moitos dos encontros. Recibe un gol nos primeiros minutos e logo xa ten que remar en contra, non? Será de cara á próxima fase, supoño que será un punto no que faredes fincapé, non? De lograr maior concentración nos primeiros minutos.
Si, nós xogamos non creo que seña por falta de concentración, pero xogamos moito mellor nas segundas partes que nas primeiras, moito mellor. Na primeira parte, pois, é eso, empezar perdendo un cero, como quen di, nos primeiros 10 minutos, pois eso condiciona moito o encontro. Si é cun equipo dos determinados grandes, xa vas a remolque contra el, e si dun dos que é da tua liga, se che van a encerrar máis atrás porque ele xa teñe o traballo feito. Entón, bueno, hai que intentar cambiar esa dinámica de que nos está ocorrendo en todos os partidos, porque aparte casi en todos os partidos nos pasou o mismo. E bueno, intentar cambiálo, salir máis motivados ou máis concentrados, ou como para intentar cambiar esa situación que nos está lastrando bastante nos encontros.
E si dis que non pensas que se produza por falta de concentración, cales poden ser as razóns para que haxe esa coincidencia?
Pois non o temos moi claro, temos varias dúdas de porque non é que seña sempre os mesmos defensas, ou mellor cambias as defensas, cambias unha vez porque o medio campo pois estaba despistado, outra vez un defensa, outra vez, quero dicir, non é unha persona, ninguna zona determinada unha línea determinada do conxunto, senón é un mal do equipo enteiro, sale, non sei se non salimos, non sei, concentrados sí, pero non metidos no encontro como hai que salir nun partido. Non pode ser que sacando de centro che colgue un balón ao área que che meta un gol. Eso é, non pode ser eso en fútbol de modestos. Eso pode pasar en un fútbol de Alevis ou de Alevis para baixo. En modestos eso non debería pasar. Entón vamos a intentar cambiar esa dinámica dos seus encontros e a ver si fortalecendo a defensa logramos conquerir o objetivo.
Ademais dese problema da solución dos primeiros minutos, en que outros aspectos crees que pode millorar o Barallobre nesta próxima fase?
Bueno, creo que pode millorar no gol, sobre todo no gol, porque o traballo de equipo, pues non se pode decir, os rapaces corren, o que fan o que lles mandas, que nese sentido si non temos queixa ninguna. Pero cara a gol, pues non temos o acierto suficiente. Ti miras os goleadores do Barallobre, o máximo goleador é o noso central, que meteu pues 5 goles en xogadas de estrategia. Si o máximo goleador é central, temos un problema. Temos un problema, está claro, porque o que menos chega ao área, entón, se a xente que máis chega ao área non ten a sorte, a veces por sorte, a veces por erros deles, pues, de non conquerir os goles, esa dinámica si hai que intentar cambiar.
Os xogadores están comprometidos, acuden con regularidade aos adestramentos e entreganse nos partidos.
Sí, eu xa che digo, menos polo traballo, que iso é inevitable, porque se o primeiro é o traballo, está claro. Nos pues non temos problema para adestrar, non perdimos ningún día de adestramentos, nós temos unha media pois de 12 xogadores o mércores, e despois o venres, que é cando máis xente ven, que veñen os estudantes e eso, pois temos 17, 18 xogadores. Que bueno, para a segunda regional pois é unha media boa. Non se pode pedir moito máis. E nos encontros igual, nos encontros non temos sempre aí, bueno, aí un ou dous xogadores en cada partido, pois que porque están máis cansados, porque están tal, pois non corren o que teñen que correr, pero bueno, en líneas xerais non temos problema por ese aspecto.
Forman o novo grupo no que se encadra o Barallobre, o grupo 3B da Segunda Galicia, o Monfero, Capela, Naraío, Ensanche, Rosalía, Valdoviño, Cabanas, Moeche, San Sadurniño e Barallobre. Cales son, ao vosso xuízo, os equipos máis fortes deste grupo?
Bueno, os máis fortes por puntuación pois será o Ensanche, que estuvo, si gañase onte, pois ainda tería posibilidades de meterse no primeiro grupo. Despois por puntuación sería Moeche, que fixo 14 puntos. E despois os sempre vai haber alguén que mellore, alguén que empeore. Entonces, bueno, de momento eu creo que vai ser un grupo bastante parexo, no que todo o mundo poda ganar a todo o mundo, e o que saque mellores resultados pois é o que vai estar arriba, está claro.
Este grupo 3B xa comeza a vindeira fin de semana, e o domingo o Barallobre recibe no ramo o San Sadurniño. Cales son os principais perigos do San Sadurniño?
Bueno, o San Sadurniño xa nos enfrentamos con eles na primeira volta. Bueno, eles intentan xogar o balón todo o tempo, intentan salir desde atrás xogando co balón, entonces en Barallobre teño un pouco máis de problemas, porque o campo non bota igual que alá no seu campo. Entonces nós, bueno, xa xogamos contra eles, xa máis ou menos os conocemos. Habrá que intentar cambiar algo. Eles son eso, un conxunto que intenta tocar o balón e chegar por banda e centro. Normalmente sempre intentan facer eso. Nós aquí xa quedamos a dous con el e fomos ganando 2-1 hasta o minuto 80 moitos. Foi un partido no que nós estábamos con 10 desde o minuto 8, que nos pulsaron o porteiro. Bueno, vamos intentar xogar. Non é, quero dicir, non se pode decir ten un xogador ou ten un par de xogadores, é un conxunto, máis ben é un conxunto que individualidades.
E alá como quedara de sensas a dor niño?
Alá non fomos porque é un partido unha volta
fora
sola.
Unha volta sola. Pois, sin descanso, o Barallobre comeza xa o grupo 3B da Segunda Galicia, xa o domingo no campo do ramo, Barallobre, San Sadurniño. Víctor López, sorte, moitas grazas.
Veña, graciñas a vos.